adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta două capitole din cartea lui Ezechiel, și anume capitolul 19 și capitolul 20. Capitolul 19 este o plângere, o elegie, o cântare de jale pentru prinții lui Israel. Teologii au identificat cine sunt acești prinți, Ioahaz și Ioachin. Tunsă fă o plângere asupra Domnului lui Israel, în alte traduceri asupra prinților lui Israel, și zi: ce era mama ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii și își creștea pui în mijlocul puiilor de lei. Mama, din acest verset, simbolizează Ierusalimul sau ar putea la fel de bine să simbolizeze întreaga comunitate națională. Israelul este așadar personificat ca o leoaică. O leoaică ce stă culcată printre lei, adică celelalte regate, celelalte națiuni. Nu mai vorbim despre o teză a excepționalismului, despre o monarhie cu totul deosebită, ieșită din comun, vorbim despre o monarhie care și-a luat locul în rândul celorlalte regate. Este una dintre cele multe. A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuț, învățat să sfâșie prada și a mâncat oamenii. Acesta este Ioahaz, fiul lui Iosia. A fost luat captiv în Egipt și nu a urmat reformele tatălui său. Așadar, leuțul acesta, chiar dacă a învățat să sfâșie prada, a fost eliminat. Următorul verset: neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor, i-au pus un belciug în nări și l-au dus în țara Egiptului. Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta, că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt pui și l-a făcut leuț. El a umblat cu lei, s-a făcut leuț, a învățat să sfâșie prada și a mâncat oamenii. A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetățile, așa că țara, cu tot ce se afla în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnelor lui. Al doilea leu ar fi Ioachin, dar acesta a domnit puțin. Cam la 3 luni, când Ierusalimul a fost cucerit de Nebucadnețar, regele a fost luat și dus captiv în Babilon, a fost întemnițat acolo și eliberat după câțiva ani. Așadar, a supraviețuit. Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile din toate ținuturile din prejur, i-au întins lațuri și a fost prins în groapa lor. I-au pus în nări belciug, l-au dus într-o cușcă și l-au dus la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetățuie ca să nu-i se mai audă glasul pe munții lui Israel. Mama ta, ca și tine, era o vie sădită lângă ape, era roditoare și încărcată de mlădițe din pricina belșugului apelor. După cum vedeți, apare o nouă imagine. Israelul este simbolizat printr-o viță roditoare. Este o nouă alegorie. Dar ramurile ei erau așa de tari că se putea face tuiege de cârmuitori din ele. Ceea ce este frumos este începutul, dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ, vântul de răsărit i-a uscat roada, mlădițele ei, cele puternice, au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. Și acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat și fără apă. Aceasta este imaginea istoriei prezentate într-un mod succint, printr-o parabolă. Este o cântare de jale, este un murmur pentru ceea ce se întâmplă cu Israel. Dar deocamdată este o cântare care prefigurează un viitor sumbru. Întrebarea este: mai poate fi deturnat acest destin? Să vedem ce se întâmplă în capitolul 20. În anul al 7-lea, în ziua 10-a a lunii a 5-a, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut înaintea mea. Încadrarea temporară este ușor de realizat, este vorba de anul 591-590, este un an al captivității lui Ioachin. Nu ni se spune care este conținutul acestei întrebări, probabil că bătrânii veneau să știe ce solie mai are Ezechiel din partea lui Dumnezeu pentru ei într-o perioadă de criză, pentru că era cu adevărat o perioadă de criză, mai ales atunci când ești lăsat fără rege și fără o parte din elita țării. Fiul omului vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, să mă întrebați, ați venit? Pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Aici apare o problemă de interpretare. Dumnezeu ignoră cererile oamenilor, rugăciunile lor, disponibilitățile lor. Noi știm că Dumnezeu nu retrage niciodată lumina de la cei sinceri, cei care caută cu adevărat. Dar, dacă un cercetător, așa cum erau acești bătrâni, refuză să umble în lumina pe care deja o aveau, a cere o lumină suplimentară devine o încumetare. Cu alte cuvinte, ei știau de la Ieremia, de la Ezechiel, care este viitorul națiunilor. Știau de ce au probleme, știau care erau și soluțiile pentru problemele lor, dar refuzând acest scenariu prezentat de profeți, căutau să vadă dacă mai vine și altceva de la Dumnezeu, în speranța ascunsă, probabil, sau poate chiar mărturisită, că acele scenarii puteau fi infirmate, că Dumnezeu s-ar fi răzgândit, că Dumnezeu ar fi avut un plan alternativ pentru ei, un plan mult mai bun, fără ca ei să facă ceva pentru a se schimba. Versetul 4. Vrei să-i judeci fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urâciunea părinților lor. Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, în ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Urmează o scurtă prezentare a situației din Egipt, când poporul a fost salvat prin intervenția lui Dumnezeu. Atunci le-am zis, versetul 7, lepădați urâciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte, nici unul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de gând să-mi vărs mânia peste ei, să-mi slăiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Nu cunoaștem un episod al răzvrătirii în Egipt, totuși, înclinația către obiceiile idolatrie este foarte cunoscută. Acolo au învățat idolatria și au ieșit cu ea în suflet. Și de aici știți foarte bine câte probleme au avut evreii. Dar, o explicație foarte interesantă, versetul 9. Am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora am arătat semnilor ca să se scot din țara Egiptului. Vom mai întâlni această explicație. Am avut în vedere numele meu. Deci, dacă Dumnezeu a făcut ceva frumos, ceva bun pentru ei, nu a făcut pentru că ei și-ar fi câștigat, ar fi fost demni de ajutorul lui Dumnezeu. Aici ni se explică care este temeiul purtărilor îndurătoare ale lui Dumnezeu. Oamenii nu trebuiau să se măgulească cu gândul că vreo bunătate a lor sau vreo faptă a lor meritase aceste favori. Nu, era doar iubirea gratuită a lui Dumnezeu pentru ei. Și în virtutea acestei iubiri, i-a scos din țara Egiptului și i-a dus în pustie. Acolo le-a dat și niște legi. Le-a făcut cunoscută porunca sa. Porunca pe care, dacă o împlineau, aveau să trăiască prin ascultare. I s-au dat și sabatele, versetul 12. Este evident că nu vorbim despre ziua a șaptea, pentru că ziua a șaptea n-a fost dată atunci, doar a fost întărită. Ziua a șaptea este încă de la creațiune. Atunci s-a odihnit Dumnezeu de lucrarea sa și a sfințit ziua a șaptea. Dar casa lui Israel este consecventă, versetul 13. Casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustie, n-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Atunci am avut de gând să-mi vărs mânia peste ei în pustie ca să-i nimicesc. Dar, din nou, am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. Așadar, din cauza numelui său, Dumnezeu nu a nimicit de plin poporul, ci doar a exclus acea generație de la posedarea Canaanului. Și știm de ce? Pentru păcatele din pustie, pentru idolatria din timpul peregrinării lor. Urmează câteva versete despre perioada din pustie, Chiar și în pustie am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le hotărâsem, țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre țări. Și aceasta pentru că au lepădat poruncile mele și n-au urmat legile mele, pentru că au pângărit sabatele mele, căci inima lor nu li s-a depărtat de la idoli. După cum vedeți, este un scurt remember pentru istoria recentă a evreilor. Este o istorie a eșecurilor, este o istorie a abandonurilor, este o istorie a trădării. Și atunci, dacă voi tot trădați, dacă voi știți ce trebuie făcut și nu faceți, revenim la începutul acestui capitol. De ce vreți lumină suplimentară? Vreau lumină suplimentară și voi face un salt către ultimul verset al acestui capitol, pentru că, spuneau ei, nu înțelegeau mesajul. Profetul vorbea în pilde. Ei spunând că este de fapt o vorbire obscură, pretindeau că nu o înțeleg, pentru că în esență căutau un alt mesaj. Vreau să obțină de la Dumnezeu un alt răspuns, dar după cum vedeți, voința lor contează mai puțin. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!